Benedikti i 16 kapitullit të Bazilikës së Shëmpjetrit bëhen e gjithnjë më shumë vend të lutjes e të adhurimit për këdo që e viziton. Ta bëjmë gjithnjë më shumë Bazilikën e Shëmpjetrit vend ku njerëzit luten, adhurojnë e lavdrojnë hyjin. Është një mandat i vërtet ky që Benedikti i 16 u besoi sot paradite antarëve të kapitullit të Bazilikës, e institucion mi vjeçar, i cili që prej 10 shekujsh kujdeset për aspektet liturgjike, bamirëse, baritore, administrative të kishës simbol të krishterimit. Gjatë audiencës Papa theksoi natyrën dhe kontributin që pritet nga kapitulli.
Ecco, qual è la natura propria del capitolo Vaticano?
Ja, cila është natyra e veçantë e kapitullit Vatikanës dhe kontributi që pret Papa nga ju. Me praninë tuaj në lutje pranë varrit të Shëmpjetrit, kujtoni se asgjë nuk duhet t'i kundërvihet Zotit, se kisha orientohet e tëra drejt ti, drejt lumnisë së ti. Separia e Pjetrit është në shërbim të unitetit kishës e se vetë kisha është në shërbim të planit shërbues të së shëtnuash mes trini.